A moderna urbanización do Regueiriño, berce do lalindo século XXI, cambiará o seu perfil en tan só 2 anos coa construcción da nova Casa do Concello. Un edificio vanguardista concebido para coronar o centro administrativo e comercial do pobo. Rodeado pola Avenida de Madrid, a Rúa da Habana, a Praza de Galicia e a Rúa de Caracas, o concello, deseñado polos arquitectos Mansilla e Tuñón, responde a unha estratexia de asentamento con reminiscencias da cultura castrexa.